Welcome to Rentene, a Latin podcast using comprehensible input to help beginner and intermediate learners of Latin acquire the language in a fun and compelling way. The transcript for this episode can be found in the episode description where you can follow along. Remember that we will speak twice in the episode, once slowly with words and phrases occasionally defined in English, and again at a more natural speaking speed with no definitions. If you enjoy this, you can support us on Patreon at Latinitas Animi Causa for the cost of only a cup of coffee per month. The link is in the description. Although everything on this podcast will be free, your support is what allows us to do what we do. Remember to leave a rating and review to help others find this podcast more easily. It helps us a ton. Thanks for joining us and enjoy the episode.
Satnugarum adrem saluete sodales. Haec series est rem tene. Es series sermonum latinorum ad linguam latinam discendam. Mihi nomen est Andreas, et hodie vobis fabulam Daedali et Icari narrare velim. I'd like to tell you all the story of Daedalus and Icarus. Fabulam Daedali et Icari narrare velim. Fautur noster Petrus Brown apud Tutubum, nos hanc fabulam narrare voluit, ergo fabulam narremus. Let's tell the story. Fabulam narremus. Fuit olim vir Ateniensis, nomine Daedalus, valde solers. Clever, intelligent, ingenious. Solers. Qui multas res mirabiles. Wonderful, amazing. Mirabiles facere poterat. Isenim aedificia. Buildings. Aedificia. Machinas varias. Various machines, various engines. Machinas varias. Et alias res mirabiles fecit. Daedalus. Tam soners et ingeniosus. So clever and intelligent, so clever and talented. Solers et ingeniosus fuit ut labyrinthum in quo Minotaurus habitaret fecisset. Omnia tamen haec Daedalus fecit invitus, unwilling, invitus. Nam ille fuit captivus reges Minoes. Non solum ille, sed etiam filius eius adolescens Icarus, captivus reges crudelis. Cruel, crudelis Minoes fuit, et Minos eos in aedificio altissimo inclusit. Closed up. Inclusit. Quodam die, one day, quodam die Daedalus aves volantes, flying birds, birds flying, aves volantes spectabat, et consilium fugiendi capit. He hatched a plan of escape. He hatched a plan of fleeing. Consilium fugiendi capit. Daedalus omnia necessaria habuit, ceram et pennas. Wax and feathers. Ceram et pennas. Consilium Daedali fuit alas facere, et volare sicut aves. Alas e cera et pennis fecit, et consilium Icaro dixit sic. Icare, mi care fili. My dear son, mi care fili. Nos his allis utemur, we will use, utemur, volabimus et fugiemus, non iam captivi erimus, sed, mi care fili, vola mecum in medio aere, si prope mare volabis, pennae umidae fient, will become wet, umidae fient, et in aquam cades, you will fall, cades. Si prope solem volabis, sol ceram moliet, will soften, will dissolve, moliet, et pennas uret, will burn, urret, et in aquam cades. Rem tenes?
Rem teneo, pater, respondet Icarus.
Sic vola verunt et fugerunt, volabant cum avibus et multum gaudebant. Icarus tamen solem multum admirabatur, tam clarus et pulcher fuit sol. Icarus ad solem avolabat, nam eum propius videre volebat. Verba patris non memoria tenebat. Sol ceram moliebat, et pennas urebat, et Icarus cadere coipit. Daedalus filium suum cadentem videt, neque eum servare poterat. Daedalus, non iam pater, ad terram descendit, et multum flevit. Hanc ob causam mare Icarium suum nomen habet. Quid significat haec fabula? Quid putatis? Scribite infra. Bene. Iterum totam rem dicam Calerius et sine vocabulis Anglicis.
Salve te sodales, haec series es rem tene, es series sermonum latinorum ad linguam latinam discendam. Mihi nomen est Andreas, et hodie vobis fabulam Daedali et Icari narrare velim. Fautor noster, Petrus Braun, apud tutubum, nos hanc fabulam narrare voluit, ergo fabulam narremus.
Fuit olim vir Ateniensis nomine Daedalus, valde solers, qui multas res mirabiles facere poterat. Issenim, aedificia, machinas varias et alias res mirabiles fecit. Daedalus tam solers et ingeniosus fuit ut labyrinthum in quo Minotaurus habitaret fecisset. Omnia tamen haec Daedalus fecit invitus, nam ille fuit captivus regis Minois. Non solum ille, sed etiam filius eius adolescens Icarus captivus reges crudeles Minois fuit. Et Minos, eos in aedificio altissimo inclusit. Quodam die, Daedalus aves volante spectabat et consilium fugiendi cepit. Daedalus omnia necessaria habuit, ceram et pennas. Consilium Daedali fuit alas facere, et volare sicut aves. Alas, e cerra et penis fecit. Et consilium Icaro dixit sic. Icare, micare fili, nos his allis utemur, volabimus et fugiemus. Non iam captivi erimus, sed, micare fili, vola mecum in medio aere. Si prope mare volabis, pennae umidae fient, et in aquam cades. Si prope solem volabis, sol cerra moliet, et pennas urret, et in aquam cades. Rem tenes?
Rem teneo, pater, respondet Icarus.
Sic vola verunt et fugerunt, volabant cum avibus et multum gaudebant. Icarus tamen solem multum admirabatur, tam clarus et pulcher fuit sol. Icarus ad solem avolabat, nam eum propius videre volebat. Verba patres non memoria tenebat. Sol ceram moliebat et tennas urebat et Icarus cadere coibit. Daedalus filium suum cadentem videt, neque eum servare poterat. Daedalus, non iam pater, ad terram descendit et multum flevit, anc ob causam mare Icarium suum nomen habet. Quid significat haec fabula? Quid putatis? Scribite infra. Ut semper et patronis notris apud Patreon. Quam maximas gratias agimus.
Bene, satis est, haec hodie habui quae dicerem. Quid vos?
Quid significat haec fabula? Placuitne vobis haec fabula?
Nobis scribere potestis apud apo podcast, vel Spotify, vel YouTube, vel etiam situm nostrum habesne lac.com linea inclinans contact. Volumus audire responsa vestra, ergo scribite! Gratias vobis agimus quod nos loquentes auditis. Speramus fore ut hoc episodium vobis placeat. Currate ut in proximum aleates et
memento te. Rem tenete. Verba sequentur.